Welcome to Sir Enrique's Podcast, kung saan matututuhan mo ang mga lessons in history and everything in between. It's module time na naman mga Gen Z learners natin dyan at alam kong excited na po kayo. Introducing the Araling Panlipunan Module Series. Gagamitin po nating batayan ang mga module na sinulat ng magagaling na teacher writers mula po sa Division of Parañaque. I'm your teacher podcaster, Sir E, at sasamahan ko po kayo para madali ang pagkatuto. Ilabas na rin po ang inyong self-learning module at magsimula na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, balikan po muna natin ang mga natutuhan mo tungkol sa impluwensya ng heograpiya sa pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan. Magbabanggit ako ng mga pangalan ng mga ilog. Piliin ang A kung ito ay kabihas ng Mesopotamia, B kung ito ay kabihas ng Mesoamerica, C kung ito ay kabihas ng Indus, D kung ito ay kabihas ng Egypt, at E kung ito ay kabihas ng Chino. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para piliin ang letra ng tamang sagot. O, ready na ba kayo? Unang bilang: Ilog Tigris at Euphrates. Kung ang sagot mo ay A, mahusay dahil tama ka. Ikalawang bilang: Ilog Indus. Ikaw ay tama kung ang pinili mong sagot ay C. Ikatlong bilang: Ilog Huang Ho. Kung ang sagot mo ay E, you've got it right. Nahirapan ka ba? Mababa ba ang score mo? Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita para matutuhan ng paksa sa module na ito. Alam kong marami kang natutuhan tungkol sa impluwensya ng heograpiya sa pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan. Kaya for sure, ready ka na sa ating paksa ngayong araw. And for today's episode, tatalakayin po natin ang unang paksa sa Module 6 tungkol sa kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya, na nakapaloob sa kasanayang nasusuri ang mga sinaunang kabihasnan ng Egypt, Mesopotamia, India at China batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan o MELC5. At para sa episode na ito, bibigyan natin ng focus ang sumusunod na kasanayang may kinalaman sa MELC5. Na ilalarawan ang sinaunang kabihasnan ng Mesopotamia batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Simulan na natin ang talakayan. Iba't ibang kabihasnan ang naitatag sa daigdig. Ang maunlad na pamumuhay sa Mesopotamia ay katunayan ng kauna-unahang kabihasnan. Ang mga lungsod-estado o city-states ng Sumer at mga imperyo ng Babylonia, Akkadia, Assyria at Chaldea ang siyang bumuo ng kabihasnang Mesopotamia. Talakayin muna natin ang pangkat ng mga Sumerian. Isa ang mga Sumerian sa mga nangunang grupo sa mundo na nakabuo ng kabihasnan. 5 katangian ng Sumer ang nagpaangat dito sa ibang mga lipunan. Una, mayroon na silang mauunlad na mga lungsod. Ikalawa, mayroon na silang iba't ibang uri ng manggagawa. Ikatlo, mayroon na silang komplikadong mga institusyon. Ikaapat, mayroon na silang sistema ng pagsusulat. At ikalima, mayroon na silang pinaunlad na teknolohiya. Kaya naman, naging modelo ng mga sumunod na tribo ang mga inobasyong likha ng kabihasnang Sumerian. Sa pagdating ng 3000 before Common Era, nakapagtayo na ng maraming lungsod ang mga Sumerian. Bagamat pareho ng kultura, ang mga lungsod na ito ay may kanya-kanyang pamahalaan at pinuno. Bawat lungsod at mga lupaing nakapaligid dito ang bumuo sa tinatawag na city-states, na parang mga nagsasariling bansa kung umakto. Ang mga city-states ay binubuo ng Uruk, Kish, Lagash, Uma at Ur, Gaya ng sa Ur, ang sentro ng lahat ng lungsod estadong Sumerian ay isang templong pader kung saan may ziggurat. Ang ziggurat ay templo na may maraming palapag at kinaroroonan ng paring hari o priest king at nagsisilbing dambana ng kanilang mga diyos at diyosa. Ang pamahalaan ng Sumer ay kinontrol ng mga paring hari o priest king na nagsisilbing tagapamagitan sa mga diyos at diyosa. Naniniwala ang mga magsasaka na ang tagumpay ng kanilang ani ay nakadepende sa basbas ng mga diyos. Hawak din ng mga pari ang sistema ng irigasyon at nanghihingi ng ani sa mga magsasaka bilang buwis. Sa panahon naman ng digmaan, pumipili ang mga pari ng mga pinakamagagaling na mandirigma para pamunuan ang hukbo. Dahil naging sunod-sunod ang mga digmaan, binigyan na ng mga pari ng permanenteng kontrol ang mga commander na ito. Sa kalaunan, naging lubos ang pagiging pinuno nila na pwede na nilang ipasa sa kanilang mga anak na lalaki bilang tagapagmana. Dito na nabuo ang mga dinastiya kung saan ang mga pinuno ay nanggagaling lang sa iisang pamilya. Lumago ang mga lungsod-estado ng Sumer buhat ng mga surplus o sobra-sobrang pagkaing na po-produce sa kanilang taniman. Nag-alaga rin sila ng mga baka, tupa, kambing at baboy. Nagkaroon din sila ng malawakang pagtatanim ng trigo at barley. Gumamit din sila ng araro at kariton na may gulong. Dahil dito, umunlad ang kalakalan at naipagpalit nila ang mga sobra-sobrang pagkain at produkto sa mga bagay na kailangan nila. Pagpasok ng 2500 before Common Era, nagsulputan ang mga bagong lungsod sa Fertile Crescent na nasa Syria, Northern Iraq at Turkey ngayon. Ang ganitong proseso kung saan ang mga produkto at bagong ideya ay kumakalat sa isang kultura papuntang ibang kultura ay tinatawag na cultural diffusion. Tulad ng ibang pangkat sa Fertile Crescent, naniwala ang mga Sumerian na maraming diyos ang kumukontrol sa kalikasan. Ang paniniwala sa maraming diyos ay tinatawag na polytheism. Si Enlil, ang diyos ng mga bagyo at hangin ay kinatatakutan dahil sa matinding baha na kaya niya daw likhain. Ang mga diyos nila ay anthropomorphic, ibig sabihin may mga katangian at pag-uugaling pantao. Pwedeng umibig, magkaanak, masaktan at iba pa. Naniniwala rin ang mga Sumerian na ang mga diyos nila ay immortal at napakamakapangyarihan. Paniniwala nila, ang mga tao ay alipin lamang ng mga diyos at kahit anong oras, pwede silang magdala ng lindol, baha, sunog o kalaban para manira ng isang lungsod. Para hindi sila magalit, nagtayo ang mga Sumerian ng mga ziggurat at nag-alay ng mga hayop, pagkain at alak. Mayaman din ang kultura ng mga Sumerian. Mababasa ang mayamang mito at alamat ng Mesopotamia sa akdang Epic of Gilgamesh. Gumamit din sila ng sistema ng pagsulat na ginagamitan ng clay at stylus na tinatawag na cuneiform. Masusuriin natin ang mga ambag ng mga Sumerian sa Module 8. May social classes o uring panlipunan sa Sumer. Nasa pinakamataas ang mga pinunong hari, panginoong may lupa at mga pari. Sunod naman ang mga mayayamang mangangalakal, artisano at scribe o mga tagatala. Pinakamababa naman ang mga magsasaka, alipin at mga bihag ng digmaan. Maganda naman ang kalagayan ng mga babae sa Sumer. Maaari silang magtrabaho bilang mangangalakal, magsasaka o artisano at maaari rin silang bumili ng mga ari-arian, maging pari at makapag-aral. At marami rin silang karapatan. Tunghayan naman natin ang kwento ng mga Akkadian. Mula 3000 hanggang 2000 before Common Era, naging madalas ang digmaan sa pagitan ng mga lungsod-estado ng Sumer. Nahirapan na sila na pigilan ang mga sumunod na pag-atake ng mga kalaban. Bagamat hindi na nakabangon ang mga Sumerian sa pag-atake, hindi naman namatay ang kanilang kabihasnan. Kinopya pa nga ng iba ang kanilang mga pangunahing ideya para magamit sa araw-araw. Noong 2350 before Common Era, isang mananakop na nagngangalang Sargon I ang nakatalo sa mga lungsod-estado ng Sumer. Pinangunahan ni Sargon ang kanyang hukbo mula Akkad, isang lungsod-estado sa hilaga ng Sumer. Matagal nang gamit ng mga Akkadian ang karamihan sa mga ideya ng kabihas ng Sumerian, gaya ng cuneiform at literatura. Nakatulong ang pananakop ni Sargon para maipakalat pa ang kulturang Sumerian sa labas ng Tigris-Euphrates Valley. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa hilaga at timog Mesopotamia, nilikha ni Sargon ang kauna-unahang imperyo. Ang imperyo ay binubuo ng mga bansa at nagsasariling estado na nasa ilalim ng iisang pamumuno. Sa tugatog ng imperyo, nakontrol ng imperyong Akkadian ang lupain sa Mediterranean coast sa kanluran hanggang sa Iran sa silangan. Nagtagal ang dinastiya ni Sargon sa loob ng 200 taon. Nasa kalaunan ay bumagsak dahil sa kaguluhan sa loob ng imperyo, pananakop at taggutom. Sa puntong ito ay tumungo naman tayo sa kasaysayan ng mga Babylonian. Noong 2000 before Common Era, sinakop ng mga nomadikong mandirigma na tinatawag na Amorites ang Mesopotamia. Hindi nagtagal, natalo nila ang mga Sumerian at itinatag ang Kapitolyo sa Babylon, kaya tinawag silang Babylonians. Narating ng imperyo ang tugatog sa panahon ng pamumuno ni Hammurabi, mula 1792 before Common Era hanggang 750 before Common Era. Pinakakilala si Hammurabi sa kanyang koda ng mga batas na pinagsama-sama niya. Kinilala niya na ang iisa at pare-parehong koda ng mga batas ay makatutulong para mapagkaisa ang iba't ibang grupo sa loob ng imperyo. Kinolekta niya ang mga patakaran, mga hatol at mga batas sa tinatawag na Code of Hammurabi. Pinaukit niya ito sa isang bato at naglagay ng mga kopya nito sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Ang Code of Hammurabi ay naglalaman ng mga koda ng mga batas at mga parusa gaya ng pagmumulta hanggang kamatayan. Kalimitang nakabase ang mga parusa sa social class o uring panlipunan ng isang tao. Mas palalalimin natin ang talakayan ng Code of Hammurabi sa Module 8. Dahil sa koda ng mga batas at parusa, nakilala si Hammurabi bilang isang lawgiver. Isa rin siyang mahusay na pinunong militar, diplomat at administrador ng isang malawak na imperyo. Sa pahayag niyang ito, makikita ang kanyang mga nagawa para sa imperyo.
Napagkaisa ko ang mga tao ng Sumer at Akkad at nakapagbigay ng pagkain at tubig para sa kanila. Ginabayan ko sila sa kasaganahan at mapayapang kapaligiran.
Bating sa mga katangian ni Hammurabi, sinong leader kaya sa kasalukuyan ang pwedeng ihalin tulad sa kanya at bakit? Sa loob ng 2 siglo pagkatapos ng pamumuno ni Hammurabi, bumagsak rin ang imperyong Babylonian sa mga Kassites. Sa paglipas ng panahon, umangat ang mga bagong grupo sa Fertile Crescent tulad ng Assyrian, Phoenician at mga Hebreo na kinopya pa rin ang maraming ideyang Sumerian. Sunod naman nating talakayin ang istorya ng mga Assyrian. Habang nagahari ang mga Babylonian sa timog Mesopotamia, kinontrol naman ng mga paladigmang Assyrian ang hilagang bahagi ng Ilog Tigris hanggang sa kabundukan ng Armenia. Ang mga Assyrian ay malulupit at mababagsik na mandirigma. Napakataas ng antas ng mga sandata nila na gawa sa tanso at bakal. Napakadisiplinado rin ng organisasyong militar nila. Nakabibilib din ang napakahusay na pagpaplano kapag umaatake sa kalaban. Kaya naman, kinilala silang superpower ng kanilang panahon. Noong 9th century before Common Era, nagpadala sila ng mga ekspedisyong militar pakanluran para makuha ang rutang pangkalakalan at makasingil ng buwis at tributo na nagdala ng yaman sa kanilang imperyo. Kapag tumangging magbayad ang nasakop, sinisira ng mga Assyrian ang lungsod nila at pinapatapon sila sa malalayong lugar. Mayroon na silang mga sistema ng pamamahala sa gobyerno kung saan naguulat ang mga local governors sa pinakamataas na otoridad. Narating ng Assyria ang kadakilaan sa ilalim ng malupit na si Tiglath-Pileser I. Nasakop niya ang buong rehiyon ng Mesopotamia kasama ang kaharian ng Babylonia, Syria, Palestine at Egypt. Mababagsik at propesyonal na sundalo ang mga Assyrian. Pinarurusahan at pinapatay nila ang sinumang tumangging kilalanin ang kanilang kapangyarihan. Bawat malupig ay ginawa nilang manggagawa o alipin para maiwasan ang pagkakampihan ng mga natalong lungsod-estado. Ang huli at ang pinakadakilang pinuno ng Assyria ay si Haring Ashurbanipal. Isa siyang matalino at mahusay na pinuno. Nagpatayo siya ng malaking silid-aklatan sa Nineveh, ang kabisera ng Imperyong Assyrian. Anong klaseng library kaya mayroon noong sinaunang panahon? Malalaman natin yan sa Module 8. Si Ashurbanipal ang huling mahusay na Haring Assyrian. Nagdala ng maraming kaaway ang pagiging malupit nila, kaya pagkatapos mamatay ni Ashurbanipal, bumagsak ang Nineveh sa kamay ng pinagsanib na puwersa ng Chaldea at Medes. Batay sa mga katangian ni Ashurbanipal, sinong leader kaya sa kasalukuyan ang pwedeng ihalintulad sa kanya at bakit? Talakayin naman natin ang Imperyong Chaldean na itinatag ni Nabopolassar. Natalo ng mga Chaldean ang mga Assyrian nang lusubin at sunugin ang kabisera nito sa Nineveh noong 612 BCE sa pamumuno ni Nebuchadnezzar. Ginawa niyang kapitolyo ang Babylon at naging sentro ng bagong imperyo. Inayos niya itong muli at ang pinakamagandang restorasyong pinagawa niya ay ang Hanging Gardens of Babylon. Ayon sa alamat, ang hardin ay para sa kanyang asawang si Amytis na sobrang nasasabik makakita ng mga halaman na marami sa dati niyang tirahan sa bundok. Para matanggal ang lungkot ng asawa, nagpatanim si Nebuchadnezzar ng mababangong bulaklak, mga puno at mga halaman sa mga terasa o terrace na may taas na 75 feet mula sa kapatagan. Kinilala ito ng mga Griyego bilang isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Bumagsak ang imperyo ni Nebuchadnezzar pagkamatay niya. Noong 539 before Common Era, ang Babylon ay nilusob ng hukbo ni Cyrus the Great ng Persia hanggang sa tuluyang naging bahagi ng mas malawak na imperyo ng mga Persian, ang Mesopotamia. Kinopya ng mga Persyano ang mga inubasyong Assyrian sa militar, politikal at sining. Ginamit din ng mga Persyano ang estilo ng organisasyon ng mga Assyrian para mapamahalaan ang Fertile Crescent. Batay sa mga katangian ni Nebuchadnezzar, sinong leader kaya sa kasalukuyan ang pwedeng ihalintulad sa kanya at bakit? Suriin naman natin ang huling pangkat sa ating listahan, ang mga Persyano. Sa ilalim ng pamumuno ni Cyrus the Great, nagsimulang manakop ang mga Persyan. Si Cyrus ay henyo pagdating sa militar. Pinangunahan niya ang kanyang hukbo na sunod-sunod ang pagkapanalo sa loob ng 11 taon. Sa mabilis na panahon, nakontrol niya ang isang imperyong umabot sa 2,000 miles ang lawak mula Indus River hanggang silangan ng Anatolia o Turkey ngayon. Batay sa mga katangian ni Cyrus, sinong leader kaya sa kasalukuyan ang pwedeng ihalintulad sa kanya at bakit? Namatay si Cyrus sa isang labanan, kaya ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Cambyses ang pagpapalawak ng imperyo hanggang sa masakop nila ang Egypt. Hindi niya sinunda ng halimbawa ng kanyang ama. Pinasunog niya ang mga imahe ng mga diyos ng Egyptian. Pagkatapos ng 8 taon, namatay si Cambyses sa isang aksidente at nagkaroon ng mga rebelyon na nagpahina sa buong imperyo. Noong 522 BCE, pinalitan siya ni Darius, isang maharlika na nagsimula bilang bodyguard ng hari na nakuha ang trono sa tulong ng mga sundalo. Napatigil niya ang mga rebelyon at napamahalaan ng maayos ang imperyo. Napalawak niya ang imperyo mula kabundukan ng Afghanistan hanggang sa Indus Valley. Ang hindi pagkakasakop sa Greece ang tanging hindi niya nagawa. Nagtatag siya ng 4 na kapitolyo, Susa, Ekbatana, Babylon at Persepolis. Hinati niya ang imperyo sa mga distrito o satrapy na pinangasiwaan ng mga opisyal na inatasan ng hari para mamuno. Nagtalaga din siya ng mga gobernador o satrap na namuno sa isang probinsya para masiguro ang katapatan ng mga satrap na ito at masubaybayan kung paano sila mamalakad, nagpadala si Darius ng mga inspektor na kung tawagin ay King's Eyes and Ears o Mata at Tainga ng Hari. Nagpatayo din si Darius ng sistema ng mga kalsada para mapabilis ang komunikasyon sa malalayong bahagi ng imperyo gaya ng Royal Road na tumatakbo mula Susa, Persia hanggang Sardis sa Anatolia na may habang 1,677 miles. Makatao ang pamamalakad ng mga Persyano kumpara sa mga Assyrian. Binigyan nila ng pantay na karapatan at responsibilidad ang mga taong sakop at pinayagan silang ipahayag ang kanilang pananampalataya, gamitin ang sariling wika at sundin ang kanilang mga tradisyon at paniniwala. Tinuro ng relihiyong Zoroastrianism ang paniniwala sa iisang Diyos na si Ahura Mazda at sa propetang si Zoroaster na nagturong ang mundo ay lugar ng labanan kung saan may suliranin sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Bawat tao ay dapat maging bahagi daw ng suliranin ito. Sa relihiyong ito, nanggaling ang konsepto ng mga demonyo at anghel na makikita pa rin sa Judaismo, Kristyanismo at Islam. Tumagal ng higit sa 200 taon ang paghahari ng mga Persyano. Walang mahusay na pinuno ang sumunod kay Darius, kaya nagrebelde ang malalayang probinsya at humiwalay sa Persya. Nasakop ni Alexander the Great of Macedonia ang Persya noong 331 BCE at sa kanyang pagkamatay ay tuluyan ng naglaho ang imperyo ng Persya. Tapos na ang ating talakayan! Pero bago kita iwan, subukan mo muna ang iyong natutuhan sa pamamagitan ng karagdagang gawaing ito. Magbabanggit ako ng mga pahayag, mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at mag-thumbs down kung ang pahayag ay mali. Bibigyan kita ng 3 segundo para pag-isipan ang tamang sagot. O, ready ka na ba? Unang pahayag, nagkakaisa ang mga lungsod-estado ng Sumer. Kung nag-thumbs down ka, tama ang sagot mo. May kanya-kanyang pamahalaan at pinuno ang mga lungsod-estado ng Sumer. Ikalawang pahayag, nilikha ni Sargon ang kauna-unahang imperyo sa buong daigdig. Kung nag-thumbs up ka, magaling dahil tama ka. Ikatlong pahayag, si Hammurabi ang pinakadakilang pinuno ng Imperyong Babylonian. Kung nag-thumbs up ka pa rin, tama ka! Ika-apat na pahayag, makatao ang pamamalakad ng mga Assyrian. Kung nag-thumbs down ka, bravo! Tama ka! Ang mga Assyrian ay malulupit at mababagsik na mandirigma. Ikalimang pahayag, kinilala ng mga Griyego ang Hanging Gardens of Babylon bilang isa sa 7 Wonders of the Ancient World. Kung nag-thumbs up ka, you've got it right! Huling katanungan, si Cyrus the Great, Cambyses at Darius ay naging pinuno ng Imperyong Persian. Ikaw ay tama kung nag-thumbs up ka pa rin. Naka-perfect 6 points ka ba? Kung hindi, okay lang yan. Tandaan na hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may natutuhan ka sa lesson, ikaw ang winner. Pero mas winner ka kung isa sa isip mo na ang tagumpay ng isang bansa ay hindi lang sa husay ng mga pinuno na kasalalay. Kahit gaano pa sila kagagaling, kung ang mga nasasakupan naman ay pasaway, hindi rin tayo uunlad bilang isang bansa. Kaya panahon man ng pandemya o hindi, palagi tayong tumalima sa batas. At para prepared ka na sa next lesson natin, pakibasa na po ang paksa tungkol sa Kabihas ng Indus sa Timog Asya na nasa Module 6. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa pakikinig mga Gen Z learners. Lesson mo bukas ngayon ang podcast. I'm your teacher podcaster, Sir E. See you next time sa isa na namang episode ng Araling Panlipunan Module Series. Bye!